Držijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. No, še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Podajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Akademskih 15 brez mesečne. Začnimo na tujem, kjer se študentje zelo strastno borijo proti nemogočim razmeram na univerzi. Čilski aktivist in umetnik Francisco Tapia, poznan tudi kot Krompirček ali Papas Fritas, je pred 10 dnevi na Universidad del Mar ukradel in sežgal papirje z zapisanimi študentskimi dolgovi v vrednosti 500 milijonov dolarjev. Omenjeni univerzi čilske oblasti že 2 leti grozijo zaprtjem zaradi finančnih nepravilnosti, študentje pa naj bi si sami poiskali alternativo pri izbiri študija. Kljub temu dolgov niso odpisali, zato se je aktivist sam lotil dela. Vse skupaj je posnel in objavil na spletnem omrežju, kjer tudi razloži povod za svoje dejanje. Policija je zasegla prašne ostanke sežganih papirjev, ker pa je Tapia priznal dejanje, mu po čilski zakonodaji ne grozi nobena resna sankcija. Prihajajoči zimi na vkljub je vroče tudi v Avstraliji, kjer po več mestih študentje trenutno protestirajo proti rezom v visoko šolstvo, ki jih je vlada nedavno sprejela in razkrila javnosti. Do leta 2016 nameravajo zvišati obrestno mero študentskih dolgov ter deregulirati zneske šolnin in prepustiti vsakemu posameznemu šolskemu centru, da se odloči, koliko bo zaračunaval za svoje storitve. Nacionalno združenje študentov vidi v tem veliko nevarnost in možnost izkoriščanja, zato je na današnji dan organiziralo protestni shod. Udeležilo se ga je čez 2000 študentov, ki so za voljo nemotenega dogajanja na lastno pest ustavili promet in izvedli kratek performans. Zažgali so simbolični list, na katerem so zapisane krizne odločitve vlade. Zaradi izražanja lastnega mnenja je policija pridržala vsaj 13 študentov, ki bodo morali naslednji teden na sodišču odgovarjati za svoja dejanja. Pri nas upamo, da jim bodo prisluhnili vsaj približno toliko, kot so čilskemu junaku. V Franciji se študentje poleg ekonomskih problemov zavedajo vse prisotne težave seksizma. Pred tednom dni so se moški študenti iz 27 različnih šol v mesto Nantes zbrali in prišli v šolo v ženskem krilu. Z dogodkom, imenovanem Dvigniti krilo, so želeli pokazati svoj enakovreden položaj z ženskami. Toda pričakalo jih je neprijetno presenečenje, saj so bili tam zbrani tudi predstavniki homofobnega gibanja, ki so jim želeli shod preprečiti z metanjem jajc in izzivanjem žensk, naj si nadanejo brado. Kljub vsemu je, sodeč po njihovih objavah na Twitterju, dogodek izpadel kot prava zabava, tako za ženske kot za moške z razgaljenimi dlakavimi nogami. Pokukajmo še v domače loge. Kakor smo poročali že v preteklih dneh, slovenskim dijakom in študentom zaradi rezov v proračunu Ministrstva za infrastrukturo in prostor grozi, da bodo ostali brez subvencioniranih vozovnic za prevoze z vlaki in avtobusi. V javnosti je šokantno novico najprej prišel resorni minister Samo Omrzel, ki je proračun mojstersko zastavil tako, da mu je sredstev za subvencije prevozov zmanjkalo že meseca maja. Takoj zatem se je besno oglasil Žiga Šmit, predsednik študentske organizacije Slovenije, ki je vladi 15. maja postavil 24-urni ultimat z grožnjo protestov. Vprašali smo ga, na kakšni točki so pogajanja v tem trenutku in kakšen je plan študentske organizacije v bodoče.
Ja, zvolimo smo na iste točke, kot smo bili en teden zdaj. Mi smo zahtevali od vlade in skupaj v podpori z avtoprevozniki, da se reši situacija do konca leta in ne samo za dva meseca. Vlada je čez noč na neki korespondenčni seji sprejela sredstva za dva meseca. Mi takih rešitev enostavno ne možemo podpreti, da si kupujejo politični mir za dva meseca, kasneje pa ne bomo vedeli, s kom se ta problem rešuje. Kot vemo, bomo takrat verjetno brez vlade in zahtevamo, da se rezervira in najde sredstva do konca leta in da se bo situacija sistemsko reši. Glede, mi se konstantno dogovarjamo z avtoprevozniki o potencijalnih možnih akcijah na terenu. Moramo vedeti, da je naslednji teden tudi v državnem zboru odločenje o tem in planiramo terenske aktivnosti in po lokalnih krajih in potencijalno v Ljubljani. Pač vse opcije so na mizi, zaenkrat pa še vedno ostro pozivamo vlado, da ta sredstvo najde. Ja, gledajte, vse vlada in parlament imata vso možnost, da te zadeve rešita. Pomeni ste tudi ona dva odgovorna, če jih ne rešita. Je pa treba povedati, da ravno v tem času se bomo mi na dijaški pa študentski organizaciji prepričali, da v tem volilnem času, ko bomo spet polni, slišali polna usta, takšna mladi prioriteta, se bomo na dnevni bazi prepričali, da bo javnost v celoti seznanjena z njihovim odnosom do mladih.
Včeraj pa so svoje mnenje na tiskovni konferenci podali tudi ponudniki prevozov, ki prav tako opozarjajo na nevzdržno stanje stalnih obljub in večne nerealizacije. Opozarjajo, da so tudi sami žrtev negotovih razmer, v katerih so morali sprejeti drastičen ukrep, ter si za talce vzeti dijake in študente. Govori Jože Baškovič, predsednik sekcije za javni prevoz potnikov v linijskem in prostem cestnem prometu pri Gospodarski zbornici Slovenije.
Torej v zadnjem tednu, desetih dneh je v Sloveniji veliko govora na temo subvencioniranja dijaških in študentskih vozovnic. Zelo malo se je pa govorilo o tistih, ki te prevoze izvajamo. Želeli bi poudariti, da mi že intenzivno od meseca novembra lanskega leta upozarjamo pristojno ministrstvo in tudi vlado, da v proračunu niso zagotovljena sredstva za izvajanje koncesije za javni potniški promet. In ker nismo našli sogovornika in ker ni bilo nobenih odzivov tako strani vlade kot strani pristojnega ministrstva, smo na skupnem sestanku vsi izvajalci javnega potniškega prometa v Sloveniji 19. sprejeli sklep in obvestili vlado in pristojno ministrstvo, da ne bomo začeli z prodajo mesečnih vozovnic, dokler z nami ne sklene pogodbe za izvajanje javnega potniškega prometa.
Vse tri v armagedonskem diskurzu vpletene strani kljub temu upajo na rešitev, ki naj bi jo prinesla današnja seja vlade. Že popoldan bomo izvedeli, ali bo vlada materializirala svoje besede o posebni skrbi za mlade, ali pa bomo študenti in dijaki na demonstracijah, ki jih obljubljata predsednika obeh stanovskih organizacij pred parlamentom, preganjali vlado v odhajanju. Univerzitetna redakcija se ob tem boji, da je trenutna situacija le odraz stalnega izogibanja odgovornosti, ki se je razpaslo po državi. Tudi politiki namreč zadnje čase uporabljajo težave s prevozom kot izgovor za sicer neopravičene izostanke. Sindikat vzgoje in izobraževanja se pridružuje javnemu pismu uglednih mednarodnih akademikov, ki obtožujejo Organizacijo za ekonomsko sodelovanje in razvoj, da preko mednarodne raziskave PISA posega v avtonomijo držav pri oblikovanju učnih načrtov. Na dolgo in široko pojasnjuje Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ-a.
Pred dnevi je prišlo do zanimivega odprtega pisma, ki ga je skupina akademikov zlasti iz Združenih držav Amerike in pa Nemčije naslovila na OECD, ki pripravlja najbolj odmevno, najbolj vplivno raziskavo o znanju 13-letnih oziroma 15-letnih učencev po več kot 60 državah na svetu. Ta analiza, imenuje se PISA, je praktično odločilna za reakcijo politike v vsaki državi glede izobraževanja. Če so rezultati in to rangiranje, ki je ključni problem te raziskave, slabi, potem seveda politika zahteva od šolskih oblasti takojšnje spremembe in rezultate. In to je eden od ključnih argumentov tega odprtega pisma akademikov, ki je bil naslovljen na OECD, na doktore Schleicherja, ki vodi to raziskavo. Objavljeno je bilo to pismo v Guardianu, v številnih svetovnih medijih, in eden od očitkov je prav ta, da seveda ta raziskava vpliva na to, da se spremembe v izobraževalnem sistemu ne dogajajo po nekem tehtnem premisleku in dolgoročno, ampak da so narejene tako, da bi čim prej zadostile interesom politike, torej da bi izboljšale rezultate na naslednji meritvi. Drug pomemben očitek je, da se pravzaprav oži polje samega kompleksa izobraževanja, zato ker se merijo zgolj tri stvari, to je bralna pismenost, matematika in naravoslovje, medtem ko so polja, kot so umetnost in druga pomembna vprašanja, ki niso merljiva, kot so postopki izobraževanja, vrednote, ki se vzpostavljajo v postopku izobraževanja, socialna inteligenca, ki jo morajo pridobiti odraščajoči ljudje, popolnoma zanemari in zaradi tega tudi zgublja na teži v samih teh izobraževalnih postopkih. Dva očitka sta še zelo pomembna. To je, da pravzaprav ta raziskava, za katero se nekatere države, kot recimo Kitajska, v Hongkongu so namreč na najboljši na svetu in v Šanghaju, praktično omejuje strokovno avtonomijo učiteljev, ki se podrejajo in podrejajo svoje postopke izobraževanja zgolj temu, da bi lahko bili dobri v tej raziskavi. Skratka, omejuje se njihova avtonomija, hkrati se pa povečuje stres tako učencev kot učiteljev, ker so vsi pod pritiskom tega, da je treba te rezultate vreči na mizo, ne glede na to, kakšni so res učinki.
Študentski obvestilnik.
Izteka se še zadnji teden festivala Dneva mladih in kulture, ki ga organizirajo Šaleški študentski klub v Velenju in okolici. Danes večer boste lahko prisostvovali v gledališčni provokativni poeziji na večeru erotične poezije. Petek bo glasbeno obarvan z džezovskimi in rockerskimi ritmi, sobota pa bo namenjena obujanju spomina na 25. maj skupno štafeto študentov, ki bodo pritekli naravnost iz Kumrovca. Festival se bo zaključil nedeljo z otvoritvijo prve slovenske hiše bendov, ki bo namenjena za vadbeni in družabni prostor še neuveljavljenim glasbenim skupinam mladih. Na jutrišnji dan bodo ulice Ljubljane prepravili podporniki in podpornice shoda proti seksizmu. Tega namreč prepoznavajo kot pomemben element povezovanja političnih elit, ekonomskega izkoriščenja, ekonomskega in medijskega prostora, ki prispeva k ohranjanju tradicionalno patriarhalnih odnosov. Shod se bo začel ob 17. uri v parku Tabor in nadaljeval proti središču mesta. Brez prevoza na predavanja sta ostala Erika in Arne.
Sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Podajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.